galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa baalin khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2020-kuna waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ay qaramada midoobay soo saartay oo lagu sheegay in dibudhac weyn uu ku yimid horumarkii bini aadamku sameynayay 2 sannadood ee lasoo dhaafay. tobankii waddanba 9 ka mid ah ayaa wajahay hoosu dhac, sidaa ka muuqata cabirka UNDP. arrintani weligeed hore uma aanay dhicin, xataa markii lagu guda jiray mushkiladii dhaqaalaha ee caalamka saameysay iyo weliba xanuunkii covid 19. tobankii waddanba mid qura ayaa hoos u dhac sameeyey. waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii sofiyeti iyo sababihii keenay burburkiisa.
1922 ayuu bilaabmay midowga sofiyeti, kadib kacaan bilowday 1917 kacaankaas oo uu ka dhashay wuxuu loo yaqaanay midowga sofiyeti, isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin
waxaa kaloo dhegaysan doontaan kenya oo xildhibaanadii la doortay la dhaariyey maanta, iyo ruuto oo ka hadlay sida ay ula shaqayn doonaan soomaaliya. barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta oo khamiisa booqasho laba filaana ku tegay caasimadda ukraine ee kiyev. booqashada blinken ayaa timid kadib markii maraykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo militari oo lagu qiyaasay in ka badan $2 billion oo la siinayay ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay uga hortagaan ruushka. waa safarkii labaad ee kadiska ah ee xogayaha arrimaha dibadda maraykanku uu ku tego kiyev tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka ee ukraine bishii februari ee lasoo dhaafay. blinken ayaa la filayaa inuu wadahadal la yeesho madaxweynaha ukraine volodimir zelenski. sarkaal sare oo maraykan ah oo ku weheliya blinken booqashadiisa ayaa sheegay gargaarka loogu talagalay in lagu xoojiyo ammaanka ukraine iyo 18 ka mid ah dalalka deriska la ah oo ay ku jiraan xulafo badan oo naato ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada ruushka, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in uu hayo war wanaagsan, isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay degan yihiin ciidamada ruushka. maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa soo tariyay warar ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada ukraine ee difaaca ruushka ee ku sugan bariga kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ukraine. zelenski waxa uu diiday inuu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey, isagoo sheegay inaanay iminka ahayn xilligii ku habboonaa ee la shaacin lahaa. dhanka kale, saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ukraine ay sameynayso horumar gaabis ah balse la taaban karo, kaas oo ka dhan ah ciidamada ruushka. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in la dilay muwaadin falastiini ah oo ay rasaas ciidamada israa'iil ku dileen. dilkaasi oo habeen hore ka dhacay albaabka tuulada beyten ee u dhow ramallah ee bartamaha daanta galbeed. wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga ama haybta muwaadinka la dilay. ilaa iyo haddana lama garanayo sababta ay ciidamada israa'iil u dileen, laakiin ciidamada israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen in nin falastiini ah uu xalay saqdi dhexe ku weeraray askari israa'iili ah dube meel u dhow albaabka laga galo tuulada beytiin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga. qaramada midoobay ayaa muujisay sida ay uga xun tahay in la gaari waayo sinaanta dhinaca xuquuqda ee haweenka iyo ragga. qaramada midoobay ayaa sheegtay in arrintaasi ay u baahnaan doonto ilaa 300 sano iyadoo la eegayo ku adkaysiga sharciyada takoorka ah iyo kala duwanaanshaha xilalka mas-uuliyadda iyo heerka nolosha. waxayna xustay in xasaradaha hadda jira ay ka sii dareen kala duwanaanshaha jinsiga. hay-adda haweenka ee qaramada midoobay iyo waaxda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee isla qaramada midoobay ayaa labaduba sheegay in buuxinta farqiga u dhexeeya ilaalinta sharciga iyo ka saarista sharciyada takoorka ay qaadan doonto ilaa iyo 286 sano taasoo ku salaysan xawliga horumarka ee hadda jira. Hay-aduhu waxa ay saadaaliyeen in 104 sano ay qaadan doonto in haweenku si isku mid ah uga muuqdaan mansibyada maamulka iyo hoggaanka goobaha shaqada, iyo in ay qaadan doonto ugu yaraan 4 sano si loo helo matalaad siman oo baarlamaanada adduunka ah. Rajooyinkan ayaa aad uga fog higsiga 2030 ee loo dejiyey himilooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay si loo gaaro sinaanta xuquuqda. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa ku booriyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay iska kaashadaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo wax ka qabashada dhibaatada bini-aadanimo ee Soomaaliya ay wajahayso. James Iswaan ayaa hadalkiisa ka sheegay warbixin kooban oo uu arrimaha Soomaaliya shalay ka siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Cabdixakiin Maxamuud Sirwac ayaa inoo haya faahfaahinta.
Iswaan ayaa sheegay si looga faa'iidaysto fursadan in mas-uuliyiinta heer federaal iyo goboleedba ay tahay in si dhow ay isu kaashadaan si ay horumar uga gaadhaan hadafyada cusub ee dowladda oo ay ku jirto kobcinta xukunka iyo cadaaladda, in si wax ku oola loola dagaalamo Al-Shabaab, iyo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladaha bini-aadamnimo ee sii xumaanaya. Hannaanka doorashada Soomaaliya ayaa lasoo afmeeray bishii May 15-keedii kadib markii baarlamaanku ay u codeeyeen Xasan Sheekh inuu noqdo madaxweyne, iyadoo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradana la kala meel mariyey bilihii Juun iyo Ogost. Iswaan ayaa sidoo kale sheegay in dowladda cusub degdeg ay ugu dhaqaaqday inay xariiqdo barnaamij shaqo 4 sano kaas oo daboolaya yoolasha iyo weliba howlaha 6 tiir ee ammaanka, cadaaladda, dib u heshiisiinta, horumarinta dhaqaalaha, horumarinta bulshada iyo weliba xiriirka dibadda. Iyadoo ay sidaa tahay ayaa u tilmaamay meelaha weli u baahan in wax laga qabto, waxaana uu yidhi nasiib darra haweenka weli way hoosaysaa matalaadooda jagooyinka wasiirada iyo guddiyada baarlamaanka. Keliya 13% golaha wasiirada waa haween, halka 21% ay ka yihiin xubnaha guddiyada baarlamaanka. Isagoo intaasina sii raaciyay, islamarkaana yidhi waxa aan mar kale ugu baaqayaa hogaamiyaasha Soomaalidu inay qaadaan tallaabooyin dheeriya si ay ugu xaqiijiyaan ka qaybgalka macnawiga ee haweenka ee guud ahaanba hay-adaha dowladda, iyo sidoo kale ku daritaanka dhallinyarada iyo kooxaha taariikh ahaan la faquuqay. Iswaan ayaa sheegay in maamulka cusub uu ammaanka u yaqiinsaday mudnaanta qaran ee ugu sarreysa, taasoo timi xilli ay Al-Shabaab ay muujiyeen korodhka tamartooda, iyadoo kooxdu dhowaan ay fulisay shirqoolo iyo weliba weeraro isku dhafan, iyo sidoo kale ficillo milatari oo sarreeya oo ay ka sameeyeen xadka Itoobiya taasoo u cambaareeyey. Soomaaliya ayaa hadda waajahaysa dhibaato bini-aadamnimo ay keentay abaartii ugu xumayd ee dhacda muddo 4 sano, ilaa iyo 7,800,000 qof oo ku dhowaada kala badh bulshada ayaanay saamaysay, halka meelaha qaarna ay haddaba halis ugu jiraan macluul, iyadoo tirada dadka gaadhayna u baahan yihiin gacan bini-aadamnimo 4 jibaarmeen tan iyo bishii January oo ay gaadheen 5,300,000 ayaa loo baahan yahay in kaalmada kor loo qaado. Waxaana Iswaan ugu baaqay qaybaha Soomaalidu inay fududeeyaan marinada bini-aadamnimada iyo weliba in kuwa waxbixiya ay kordhiyaan deeqda.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee loosoo gaabiyey UNDP ayaa lagu sheegay in xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay, isbeddelka cimilada, hubanti la-aanta dhaqaale iyo mushkilado kale ay hakiyeen horumarkii uu bini-aadamku ku tallaabsanayay, islamarkaana ay dib u celiyeen guulihii la gaaray 30 sanadood ee lasoo dhaafay. Lisa Schlein ayaa warbixintan v o eda uga soo dirtay magaalada Geneva. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inala socodsiinaya.
macluumaad laga soo ururiyey 191 wadan ayaa muujinaya in 90% wadamadaasi ay ku guuldaraysteen inay gaaraan caafimaad wanaagsan iyo nolol ammaan badan oo ay u helaan dadkooda, gaar ahaana sannadihii 2020 iyo 2021. markii ugu horreysay muddo 32 sanadood ah ayaa tusmada cabirka UNDP-da ee horumarka aadanaha ee lagu cabiro guulaha ay wadamada gaaraan ayaa waxay muujinaysaa in horumarkaasi uu dib u dhac ku yimid muddo 2 sano ah. Madaxa mashruuca horumarinta ee UNDP, Achim Stenner, ayaa arrintaasi waxa ugu yeeray mid aan hore loo arag.
Tobankii wadanba 9 ka mid ah ayaa wajahay hoosu dhac, sida ka muuqata cabirka UNDP.
arrintani weligeed hore uma aanay dhicin. Xataa markii lagu guda jiray mushkiladii dhaqaalaha ee caalamka saameysay iyo weliba xanuunkii COVID-19, 10 waddanba mid qura ayaa hoos u dhac sameeyey.
Only one out of 10 countries faced a decline in human development indices.
Halbeega lagu cabiro horumarka aadanaha ayaa eega caafimaadka wadamada, waxbarashada iyo heerka nololeed ee dadkooda. Sanadkan qaar ka mid ah wadamadii hoos u dhacay ayaa ka soo kabanaya halka kuwii kale ay mushkilado dhex muquranayaan. Warbixinta UNDP ayaa ogaatay in wadamada dhaca koonfurta Amerika, Caribbean-ka, kuwa ka hooseeya saxaraha ee Afrika iyo koonfurta Eeshiya ay yihiin kuwa saameynta ugu xun wajahay. Xagga sare liiska waxaa kaga jira sanadkan dalka Switzerland, waxaa xiga Norway, Iceland, Hong Kong, Australia iyo wadamo kale oo hodana. Wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa xagga ugu hooseeya kaga jira liiska, waxaana ugu hooseeya Suudaanta Koonfureed. Hormuudka kooxda qortay warbixintan oo la yidhaahdo Pedro Consecau ayaa waxa uu leeyahay hoos u dhaca horumarka aadanaha ee aan hore loo arag waxaa sabab u ah hoos u dhaca dhaqaale iyo cimriga aadanaha oo meelaha qaar soo gaabtay. Waxa uu yidhi xitaa Mareykanka oo celcelis ahaan cimriga dadka kuwa ugu sarreeya ku jiray dunida ayaa hadda hoos u dhac laga dareemayaa. Tani markii cudurka COVID-19 uu bilowday ayaa Mareykanku uu hoos uga dhacay 78 sano cimriga nolosha loo filo qofka, iyadoo uu gaaray 76.1 sano. Consecau ayaa waxa uu leeyahay macluumaadka cusub ee warbixintan UNDP ku jira ayaa muujinaya in heerka is-aaminaadda dunida uu meeshii ugu hooseysa gaaray. Waxaana si weyn u aamin baxay, buu yidhi, dadka markii hore fikradaha siyaasadeed ee xagjirka qabay.
Uncertainty and the feeling of insecurity hardens people's commitment to a group that shares a similar set of beliefs.
Hubanti la'aan iyo iyagoo dareemaya amni xumo ayaa sii adkeeyey is-aaminaadii dadka ka dhexaysay, gaar ahaan dadka isleh ee aragti ahaan isku midka ahaa. Waxaa kaloo ay cadaawad ka dhex abuurtay dadka kala duwan ee fikirkoodu kala duwanaa. Teknolojiyadda dijitaalka ayaana xaaladda sii hurisay oo dadka sii kala qaybinaysa. Sidaa daraaddeed, warbixintu waxay muujinaysaa in ku dhaqanka dimuqraadiyadda uu cadaadisba aanay haysto.
So as a result, the report documents that democratic practices are under stress.
Warbixinta ayaa ka digaysa in ammaan xumida iyo kala qaybsanaanta dadka ay horseedi doonto colaado lagu hoobto, waxaana hoosta ay ka xariiqday in wadamada looga baahan yahay in tallaabo wadajira ay qaadaan si looga hortago mushkilada badan iyo halis xooggan oo dunidu soo wajahaysa.
Warbixintii Liisa Shalayn, waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Damduli, waxaad ka dhegeysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya, William Ruto, ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal ay ka jiraan caqabado ay adag tahay in wax laga qabto. Ruto ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu shalay siiyey telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka laga leeyahay. Dhinaca kale, 337 mudane oo loo doortay baarlamaanka Kenya ayaa maanta la dhaariyey. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya
xilli uu waraysi siinayey telefishinka CNN ayaa madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto mar wax laga weydiiyey xaaladda Soomaaliya iyo waxa dowladdiisa cusub uga qorsheysan. Waxa xaaladda Soomaaliya ka jirta uu ku tilmaamay xaalad adag oo ay adag tahay in wax laga qabto, laakiin waxa uu sheegay inuu kalsooni uu ku qabo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inay horey u soo wada shaqeeyeen, haddana uu rajaynayo inay mar kale wada shaqeeyaan iyaga iyo beesha caalamka si wada jir ah xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. Dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira ee uu madaxweyne Ruto uu rajaynayo in Soomaaliya iyo beesha caalamka ay kala shaqeeyaan waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka, dhanka gargaarka bani aadanimada, halkaasoo abaarta iyo macluusha Soomaaliya ka jirta ay kor u kacday toddobaadyadii la soo dhaafay.
Somalia is a difficult nut to crack, but we have confidence that the newly elected president in Somalia, who he has worked with us before, we are looking forward to working with him and with the international community so that we can.
Caqabadda Soomaaliya waa mid ay adag tahay in la maareeyo oo si fudud loo fahmo ama wax laga qabto. Waxaan ku rajo weynahay in aan la shaqeyno madaxweynaha Soomaaliya, hogaamiyaasha kale ee Soomaaliya iyo beesha caalamka si aan u xallino caqabadaha jira, Soomaaliyana ay ugu suura gasho inay iyadu danaheeda amni ka shaqeyso. Kaliya ma ahan ammaanka ee waxaan madaxda Soomaaliya kala shaqeyn doonaa arrimaha bani aadamnimada.
The humanitarian, especially food situation in the Horn of Africa, in northern Kenya, and generally in our region.
Kama uusan hadlin waxa uu ka yeeli doono ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya, hase yeeshee xilligii ololihiisa doorashada ayuu madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada Kenya uusan ka soo saari doonin Soomaaliya haddii uu guuleysto. Dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee u hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya, William Ruto. Dhinaca kale, waxaa maanta la dhaariyey xildhibaanada labada gole ee Kenya oo xafiisyada maanta si rasmi ah ula wareegay, iyadoo xildhibaanada aqalka sanadka Kenya ay maanta afhayeenka cusub u doorteen Amason Kingi oo horey u soo noqday laba goor guddoomiyaha ismaamulka Kilifi kadib markii uu tartanka ka haray ninkii kale ee la tartamayey ee Kalonzo Musyoka. Madaxweynaha cusub ee Kenya, William Ruto, ayaa lagu wadaa in la caleemo saaro islamarkaana xafiiska loo dhaariyo 13-ka bishan, iyadoo munaasabadda caleemo saarkiisana lagu wado inay ka soo qaybgali doonaan madax kala duwan oo kuwa gobolka iyo caalamka ka tirsan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii Soviyeti iyo sababihii keenay burburkiisa. Dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022 waxaa ay ku suntanay sodonguuradii ka soo wareegtay burburkii midowgii Soviyeti oo ahaa quwaddii labaad ee dunida muddo 70 sano ah. Haddaba, siduu ku aasaasmay midowgaasi, maxayse ahayd saameyntii uu dunida ku lahaa? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgab oo ah saxaafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
1922 ayuu bilaabmay midowga Soviyeti kadib kacaan bilowday 1917-kii, kacaankaas oo uu ka dhashay wixii loo yaqaanay midowga Soviyeti isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin Finland iyo Poland. Sidoo kale waxaa ka jiray dagaalka loo yaqaano gargaagaxaad ama White Terror. 1940-kii ayuu heshiisyo la galay dowlado ka mid ah Yurub si uu u sugo xuduudihiisa midowga Soviyeti. Bilowgii 1944-kii ayaa waxa uu ku biiray qaramada midoobay, isla 1946-kiina wuxuu ka mid noqday golaha ammaankii qaramada midoobay. 1948-kii wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii 1947-kii ee Israa'iil. Bilowgii kontamaadkii waxa uu bilaabay inuu kor u qaado cilmi baaristiisa iyo wax soo saarka hubka. Bilowgii 1916-kii wuxuu ku guuleystay cilmi baaristiisa xadanka hawada sare iyo wax soo saarka hubka, isagoo ku fiday dowlado ay ka mid yihiin carabta Afrika una iibgeeyo fikirkiisii loo yaqaanay hantiwadaaga. Bilowgii 60-maadkii markii uu bilowday wixii loo yaqaanay dagaalkii qabowga ama Cold War, waxa uu bilaabay inuu gacanta kusoo dhigo hogaamiyihii aadka u shacbiyadda badnaa ee dalka Masar, Jamaal Cabdi Naasir, isaga oo gacan siinaya dowladaha uu la midaysan yahay carbeed ama bariga dhexe ku yaala sida Syria oo loo yaqaano waqtiga dowladda carabta ee isku taga ama jamhuuriyad carab jamhuuriyad carabiya mutaxida ama United Arab 1976 taas waxay sababtay inuu ka dhaco dagaalkii bariga dhexe ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Masar, kaasoo socday muddo 3 sanadood. Taas waxay hoos u dhigtay saameyntii midowga Soviyeti uu ku lahaa dowladaha carabta ama Afrika, isagoo heshiisyo kula jiray qaramada midoobay dabayaaqadii afartameeyadii iyo dowladaha Yurubna kula jiray bilowgii afartamaadyadii ka hor dagaalkii labaad ee adduunka. Heshiisyo caalamiya waxa uu mar labaad ku qasbanaaday midowga Soviyeti inuu heshiis la galo Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka si uu xakameeyo hubka culus, taasoo mar labaad ka dhacday qalalaasii labaad ama dagaalkii labaad ee Israa'iil iyo Masar 1973. Taasina waxay sabab u noqotay inuu gudaha kaga furmo dagaalo sidii wax loo yaqaanay Afghan al-Carab. Waxay kor u sii qaaday saameyntii reer galbeedka ku lahaayeen adduunka Afrika ama Bariga Dhexe, hoosna u dhigtay midowga Soviyeti. Bilowgii 1980-aadkii, hogaamiyihii labaad ee Masar Maxamed Anwar Sadat ayaa waxa uu ku guuleystay inuu dhammaan saameyntii uu ku lahaa Ruushku dalka Masar ama dowladaha carbeed uu soo afjaro una batay dhanka reer galbeedka. Bilowgii 1980-aadkii waxaa bilowday dagaalkii Khaliijka Koowaad, taasoo lagaga gacan sareeyey midowga Soviyeti, sababna u noqday inuu ka bilaawdo dagaalkii Iran iyo Ciraaq ee bilowgii 1980-aadkii. 1980-aadkii waxaa saameyntiisii dhammaan soo afjaran midowga Soviyeti kadib markuu isbedelay xukunkiisa. Dabayaaqadii 1980-aadkii ilaa 1990-aadkii waxaa ku bilaabmay dagaalo dhexdiisa iyo burburkii dowladihii loo yaqaanay 15-ka dowladeed ee ka go'ay dalka midowga Soviyeti ee iskuna bedelay Rashiya.
Burburka midowgii Soviyeti ayaa waxaa sabab u ahaa arrimo kala duwan oo in muddo ahba soo jiitanayay, sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalka Finland.
Waxyaalaha keenay midowga Soviyeti inuu burburo waxaa la aasaasay xilliga Leninismka 1922-kii, wuxuuna Soviet Union uu burburay 1991-kii 20-kii shaadka December 1991 markii madaxweynihii Mikhail Gorbachev uu ku dhawaaqay inaanu ahayn madaxweyne Soviet Union ah oo ay dowladdu xor tahay inay waxay qaato Russian Federation dalalkii Baltic la isku oran jiray. Marka waxyaalaha keenay burburkaasi, maadaama 69 sanadood Soviet Union ay jirtay, waxa ugu muhiimsan dhaqaale xumada, dhaqaalihii shaqayn weeyey inta wadaagga la oran jiray ama socialist economic wax la yidhaahdo, dhaqaalihii hantida la wada lahaa uu shaqayn weeyey, dadka gaajo u dhinteen, xabad rootiya loo geliya saf, xabad baradha ah, dadka rafaad wadooyinka la dayactiri waayey, iskuulladii baa biyihii soo geliya, dadkii qabow baa dilay, communication-kii, marka dadku markay wadamada kala tagay waxa arkaya. Marka iyo dagaalo aan loo baahnayn buu galay, dagaalo Afrika, Angola, Mozambique, dagaalkii Ogaadeeniya, Afghanistan, hub badan dagaalkii Kuuba iyo Maraykanka isagoo isku sigteen. Dhinaca kale, reer galbeedku waxay ka wadeen idaacadaha xorta ah, raadiyaalka xorta ah, dhaqdhaqaaqyada xorta ah. Marka waxyaalo badan isbiirsada weeye. Waxaa kaloo Soviet Union dhibaato ku hayay inuu qofku ethnicis-kiisa diintiisa xor u ahaado, dhaqankiisa xor u ahaado, luqadiisa xor u ahaado, uu cabirinayo. Marka Gorbachev markuu isku dii markuu xilka yimid Mars 1985, bal inuu reform sameeyo oo uu sameeyo. Marka markuu ku adkaatay arrimihii dowlad Soviet Union, afaarihii dowladaha Yurubta bari ee ugaarsal isku dhigi jiray ee heshiis kala dhexeysa waarso, ayuu arrimahooda faruq uga qaaday. Jarmalkii inuu xorowdo uu ogolaaday, Poland inay xorowdo, Czechoslovakia inay xorowdo, in derbigii Jarmalka la baabaasho, in ciidamadii mata Ruushka laga soo saaro ama Soviet Union laga soo saaro. Marka waxyaalaha importantiga ah ee Soviet Union fashilay waxaa ka mid ah dhaqaalihii hanti wadaagu shaqayn waayey, iyo isku hayntii qoomiyadihii ee Soviet Union oo shaqayn weyday, luqadihii dadkii la cabriyey, dadkii la yeesay, taariikhdooda la xaqiray, diimahooda la xaqiray. Marka waxyaalahaas aa keenay. Waxyaalaha uu reebayna waxaa ka mid ah ilaa hadda colaadaha ka jira ama dalalkii Soviet Union la isku oran jiray, Armaaniya iyo Azerbaijan, dagaalkii Chechenia iyo Ruushka dhex maray, qoomiyadda Chechenia ee dagaalatay, dagaalkii Georgia iyo Ruushka dhex maray, dagaalkan hadda soo noqday ee Ukraine iyo Russia, cabsidan laga qabo markasta ee Finland, Sweden, Norway ay ka qabaan inuu Ruushku dagaal ku soo qaado Yurubta oo ka baqaysa. Marka dagaalkii koowaad, dagaalkii labaad adduunka wuxuu ka dhacay uun taariikh uu Soviet Union uu xiriir la leeyahay. Tan kale hadda saddexaadna cabsi baa laga qabaa, oo ah dagaalkii Yugoslavia dhacay, dowlado badan Yugoslavia kala baxay, Croatia timid, Macedonia timid, Kosova timid. marka haweeye absaas oo laga qaba
hadaba maxaa dunida iska bedelay burburkii midowgii Soofiyeeti kadib waxa arintaas sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
burburkii Soviet Union ka kadib waxa dhacday in labadii quwadood ee adduunka siyaasadeeda iyo awooddeeda ku tartamaysay quwad kamid ah ay burburto waxaana soo haray quwaddii Westerniga ee uu hormoodku u ahaa dalka Mareykanka taasi oo noqotay mid hoggaanka siyaasadda adduunka gacanta ku qabata waxa dhacday in burburkii Soviet-ku ay ka dhalatay ku dhawaad 15 dowladood kuwaasi oo ku soo biiray qaarkood saaxadda siyaasadda ee quwadan ku soo hadhay adduunka waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen dalal badan oo la isku yiraahdo East Europe ama Europe Tabari kuwaasi oo ay ka mid yihiin maanta Poland, Hungary iyo wadamo badan oo kale oo ay ka mid tahay weliba waddankan maanta Ruushka dagaalka kula jira ee Ukraine waxaan ogsoonahay in quwadda keliya ee maanta Soviet-ki ka hadhay aaminsan fikirkaasi weli rabtana inay dib isugu soo celiso awooddaas oo nooleysa ay tahay dalka Russia taana loo adeegsado dowladihii ka burburay ama ka go'ayba Soviet Union-ki waxa kale oo dhacday in adduunka siyaasadiisii ay noqotay balance one side ah taasna ay keentay in wax kula tartama ay weydo waxa kale oo ka dhashay burburkii Soviet Union-ka kadib in dalka Raashka uu yeesho awood dib u soo noolaasho taasi oo keentay in uu saaxadda siyaasadda tartankii labada quwadood dib u raadinayo inuu soo celiyo isagoo aan maanta ogsoonahay dagaalka Ukraine uu kula jiro sida uu u helay garabaysi ay ka mid yihiin wadamada China, North Korea iyo wadamo badan oo caalamka ah oo si dadban ula shaqeynaya ama si dadban ugu xidhan dalka Ruushka iyaga oo arka in quwadda halka dhinaca ee adduunka maanta ka jirta kadib burburkii Soviet-ku ay tahay mid in laga hortago u baahan la iskana gaashaanbuuraysto sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaana fikirkooda ay wadamada China ay ka mid tahay oo wadamada dhaqaalahoodu aadka maanta u soo kabcay military ahaana la sheego inay tahay wadamada ugu military-ga badan adduunka marka waxa waxyaalahaas oo dhani waa waxyaalihii ka dhashay burburkii Soviet-ka kadib
intaasina dhegeystayaal waxa aynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo markana dhegeystayaal aynu ku wada dhinasano mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
lagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeenaan gudagelina qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo Khamiisa booqasho lama filaan ku tegay caasimadda Ukraine ee Kiev. Booqashada Blinken ayaa timid kadib markii Mareykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo militari oo lagu qiyaasay in ka badan $2 billion oo la siinayo Ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay uga hortagaan Ruushka. Waa safarkii labaad ee kadis ah ee Blinken uu ku tago Kiev tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii February ee lasoo dhaafay. Blinken ayaa la kulmaya madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky. Sarkaal sare oo Mareykan ah oo ku wehelinaya Blinken booqashadiisa ayaa sheegay in gargaarka loogu talagalay in lagu xoojiyo ammaanka Ukraine iyo 18 ka mid a dalalka deriska la ah oo ay ku jiraan xulafo badan oo NATO ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada Ruushka sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in uu hayo war wanaagsan isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa isa soo tarayay wararka ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada Ukraine ay jebiyeen difaaca Ruushka ee ku sugan bariga Kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. Zelensky ayaa diiday inuu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey isagoo sheegay inaanay iminka ahayn xilligii ku habboonaa ee la shaacin lahaa. Dhanka kale, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay samaynayso horumar gaabisa balse la taaban karo oo ka dhan ah ciidamada Ruushka. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in la dilay muwaadin Falastiini ah oo ay rasaas ku dileen ciidamada Israa'iil. Habeen hore albaabka tuulada Beytiin oo u dhow magaalada Ramallah ee bartamaha Daanta Galbeed, wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga amaba haybta muwaadinka la dilay. Ilaa haddana lama garanayo sababta, laakiin ciidamada Israa'iil ayaa iyagu sheegay in nin Falastiini xalay saqdi dhexe uu ku weeraray askari Israa'iili ah dubbe meel u dhow albaabka laga galo tuulada Beytiin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhulku wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe sannadkii 1990-kii boqolkiiba 95 cuntada dalka laga isticmaalo dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay-ad hubinaysa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta hortaagan beeralayda Soomaaliyeed inay soo saaraan cunto dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah bara jaamacadeed iyo Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo isna ah khabiir dhanka beeraha. Jawaabta waxaa ku horeynaya Barqadle.
Waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soo hankabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin. Dhibaatadan u dhacday awgeed.
Amaadsan tahay Cabdixakiin. Soomaaliya waa dhul beeraley, maadaama dhul beeraley yahayne Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha. Sidoo kale Soomaaliya waxa lagu sheegaa ilaa 8 milyan oo hektar oo dhul beereed inay leedahay. Sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay labo gubi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha. Marto lix gobol oo lixda gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha. Soomaaliya sidoo kalento waxa waay wadamada ugu fiican dhanka wax soo saarka beeraha. Soomaaliya waxay leedahay horay mashaariic wadanka horay loogu fuliyay oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka laf dhabar u ahaa. Faanole oo research laga sameeyay ama cilmi baaris laga sameeyay 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca Faanole, waxay dhaheen dalag kasta oo laga soo saaro mashruuca Faanole halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux. Markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ka joogaan. Waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax. Soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan. Marka dadka Soomaalida ah waxay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxay haystaan si ay wax u soo saartaan.
Oo maasantahay barqadle, marka dhul inta la eeg dad inta la eeg noqodi kara in maanta 99% dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda, maxay kula tahay, maxaa u soo beenaysaa?
Cabdixakiin waxaa noo sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyey dowladdii dhexe markii jirtay. Maanta marka ma joogno waqtigaas. Waqtigaas dowlad dhexe ayaa jirtay, awood laheyd, waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag. Marka taas ayaa ka caawisay dowladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeeda. Maanta marka waxaan ana haysan dowlad awood leh oo uga faa'iidi karta bulshadu inay dalaga soo saartaan. Saas awgeed waxaan door bidaynaa, maadaama dowlad awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa ana haysan, waxaan door bidaynaa inaan waxaan ku noola karno aan helno oon soo dhoofsan. Laba wey ayaan ku heli karnaa inaan dalaga aan soo saarno, waa inaan dhaqaale helno kow, waa inaan dowlad helna labo. Haddaan intaas helin dhaqaalena ma soo saari karno, beerahayna ima ka faa'iideysan karno.
Abdaxkeen waxa uu leeyahay barqadle, dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo. Sidee u aragtaa taa?
Hadda waxaan imaanaya dalka imaanaya dibadda laga keenaya burka, bariiska, sokorta, saliidda dibadda laga keenayo waxaa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman, eber kama soo bilaaban, dhaqaale ku imaadeen. Dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro. Waxyaabaha dibadda ka imada caqabado badan ayay wataan. Sooma maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ee sheeg tayada ah sooma maraan, sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu controlo, waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka. Waxay keeni kartaa dhaqaalahii hoos u sii soconaya marba barka ka dambeysa, sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan saan dibadda wax ugu keensana dhaqaalaheen heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaan xitaa. Taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco, wixii aan isticmaali jirnay uu beddel ku dhaco, wixii aan cunu jirnay uu beddel ku dhaco. Waxaan dibadaha laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof. Wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxaa la rabaa inay number badan noqdaan. Number badan si ay u noqdaan waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals. Fertilizer-kaas iyo chemicals-kaas la isticmaalaa waxay sabab u noqonayaan inaan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika fara badan ay ku jirto waddanka la keeno. Yaa controlay kiimikadaas? Yaa controlay fertilizer-kaas loo isticmaalo inaan xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo? Yaa controlay waxaan price-ka ay ku imaanayaan? Sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro, waxa ka faa'iideysanaya qofkii beerta ka shaqeeyay, waxa ka faa'iideysanaya xamaaligi, waxa ka faa'iideysanaya baawurki qaaday, waxa ka faa'iideysanaya suuqi, waxa ka faa'iideysanaya qofkii ugu dambeeyay oo gato ilaa iyo raarkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso. Laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaaliya waxa ka faa'iideysanaya kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iska leh. Waa marka waxa dareemaysaa Jane dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro, oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya. Laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo, ninkii shaqaalaha diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenayo. Intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto.
Barqad leh hay
annaga saacadda hadda la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay, runtii maxaan ku noolaan karnaa? Ka fikireynaa kama fikiri karno maxaa tayo aan helnaa, sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baaxad weyn, burbur aan kasoo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan kasoo kabanayno, oo hadda aan u baahanahay inaan 20 sano kale hadda kasoo kabana ayaa nagu dhacay. Marka 20 sano hadda kadib markaan gaarno oon kasoo kabana burburkaasna gaaray, ayaa waxaan ka fikiri karnaa wax la yiraahdo maxaa taya noo leh.
adaxkin sida uu leeyahay barqadle xilligan wadanka waa sidee loo noolaada ma ahan wax tala wax tayale sidee lagu heela
in dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas daily use ka ina soo saarto kama fududo ina hindiya iyo maxay ahayd ee sheeg jayna akso iibiso bariis iyo baasta akso iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la ay la soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xadiga intaas la ay qiimaha intaas la ay keenayaan waxa sameey karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinki dalka ka baxay oo jaban ustaa barqad hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaal ahaan ayaa waxaan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeed kale isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda wadanka waa laga wada heli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saaray shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno aan ku noolano ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenay asoo jawaan afka ugu tol imisoo meeshii yeelay daahan ma 12 bilood uu yeelay ma 6 iyo 12 bilood uu yeelay ma 2 sano uu yeelay ma 3 sano uu yeelay maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu uu ku soo gaaray intervalku u dhaxeeyay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'da ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go'da sanadkan ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa ayagu isla mar ahaantaasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jaban aad ku heli karto sidaas darteed hadaan anaga qiil ka dhigano maxay ahayd Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysano iyo wixii oo dhan aan dibadda geyno oo aan ku soo iibsano waxyaabaha aan la hubin quality-gooda iyo expire-nimadooda iyo halka ay gaarsiisana sababtoo ah mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
Saad Barqadle maxay tahay waxa aad ku difaaceysid iyadoo la heli karo raashin dalka ka soo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka kasoo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato loog silid cadeeyda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo 10 iyo abaf doore $12 waa halka caagil silid cadeeyda uu joogo $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
Waa maasantahay Barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda ka soo gaa
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysana tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiganahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabaha sadex ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiran lahaayeen laakiin caqabada jirta waxa way waxay bixinayaan bur from China bariis sokor baasto waxa silid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiraan waxas inay sii isticmaalaan sidaas darteed hadii aad habad haruur dhulka ku rido automatically saddex maalmood kadib way ku soo dhalanaysa saddex bilood kadibna waa goosanaysa ayadoo technology-da ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahaysan qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirtay waxa ay ayadu cunayso iban Soomaali marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla markii hadii dawlad la helay xitaa waxa adka doonta kala jirkan si looga tago sababtoo dadku wixii caadeysteen inuu cunaan baasti iyo bariis
Barqadle
ganacsatada oo dhaqaale giliso in dalaga la soo saaro laba dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii waxaanu ahay Ibrahim Xasan Tanduri
soo dhawaada dhaqtarka weydii waxaana marti ku ah dhaqtar Cabdullaahi Maxamed Cusmaan dhaqtar Indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurrada guud waxaa su'aalo weydiinaya dhagaystayaal soo xiriiray barnaamijka
magacaygu Cali Faaraxiiday khatarka waxaa weydiina cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxyaabaha sababo iyo sidii looga hortigi karo.
Haddaan ka jawaabo su-aashaas uu dhageystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga uga furmo, horto sidaan ognaha maskaxda bini-aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda. Marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. Maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini-aadamka u baahan yahay, ka mid sida gluukoska oo kale kamid, waxaa ka mid a tamarto kala kamid a, nafaqado kala kamid a, oksijiinko kala kamid a, waxaas oo dhan maskaxda ay u baahan tahay. waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdi dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo, in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. sidaan ognahay neerfaha jirka bini-aadamka maskaxda iyo waxaan kulahaa dhabarka ayaa laga kontrolaa. haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtay qaabilsaneed oo kaleeto inuu shaqadii carqaloodo. kaba soo qaada madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa inana bidixdaha oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka danbaarleys ka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo, ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan. marka laba shay loo qeybiyaa af qalaad waxaa lagu yihahdaa stroke, aa lagu yihahdaa af qalaad, maanaa strokaas muxuu yahay madaxa dhiiggu ku furmo mase dhiiggii madaxa aaday uu ka xirmo. marka strokaas caadiyan waa laba qeybood loo qeybiyaa. qeybtakood waxaa waaya inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qeybta ugu badan. waxay ku dhici kartaa in xinjir saasoo kale jirka qeyb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xidid ka raaco oo maskaxda uu gaaro. marka maskaxdii qeyb ka mida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yidhaha ay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoska waxay u baahnayd ay gaari waayeen, marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha. marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay.
bismillah, magacaygu waa muumin maxamed biyo. doctorka waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka waxaa sababi kara?
bismillah, cholesterol horto waa ereygaas waa erey qalaad waaye. marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay saasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan. dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur cholesterolka, macnaha fikradda laga haysana ay aad u yartahay. marka cholesterolka macnihiis waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo, xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameynuu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar, ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya dan kadibna hadhow waxay noqonaysaa inuu xididka uu xirmo mase probleem weyn uu keeno cudur halisa uu keeno. laba miduu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato, ama saddex shay waa la yihahdaa. mid aaday u yar tahay, midda ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geeloo kaleeto, hilibka arigoo kaleeto, waxyaalahan subagoo kaleeto iyo kurskoo kale waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan. hilibkaas faraha badan oo qofka isticmaalayo waa soorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato, waxay tahay qofka raashinku qaadanayo, raashinka miya fiican hadduu qaadanayo, haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin, ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato, raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka lasii gaarsiiyo, raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale. raashinka haddii tamar loo isticmaalo raashinka waa lasii gubayaa, energy ahaana loo isticmaalaya. laakiin haddaan la isticmaalin raashinka jirka wuu kaydinayaa, murqaha iyo ku kaydinayaa iyo adipose tissue meeshay dhahaano murqaha lagu kaydiso caloosho kaleeto iyo meelahaasoo kale uu ku kaydinayaa, jirka wuu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo. marka hadday timaado qofka raashinku qaadanaya mar kasto uu raashin badan uu isticmaalo, haddana shaqooyinku qabanayay iyo dhaqdhaqaaqi iyo exercise-ki wuxuu soo binay socodkiisa wixii ay yirihiin taa wixii keenaysa raashinka cunay in loo bedelo sokorti wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirka lagu keydiyo taasna xaalada labaad oo keeni karto waxa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato hadda wax la yihahdo kolesterol la yihahdo laga helo dhiigkiisa xaalad kale saddexaadaa jirta iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah dee qofka haddii uu waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan kolesterolka ama dufanka ku badan yahay ayagana sasoo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aaday u yar tahay qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofkii aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiya fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana samaynaya haddana waxaa laga yaabaa in la yirahdo in dhakhtar tago kolesterol kaa qabtaa marka taana waxaa laga yaabaa in faamiliga xaggiisa ata hadduu xaalada ka jirto eedana inay sasoo kale uu ku imaan karo taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka kolesterolka marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkii uu tegey oo waxaa la ogaaday inuu kolesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqalad uu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka kolesterolka hadduu jirka uu ku bato buildup uu ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga kolesterolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshu dhex maraayo waxaa ku badanaayo dufankiia ku badanaayo heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid ah xididada wadnaha oo kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeliya
laamaha amniga ee gobolka saskatchewan ee dalka kanada ayaa sheegay in uu geeriyooday qofkii labaad ee loo haystay weerar loo adeegsaday toorey oo axaddii ka dhacay gobolkaasi eedeysanaha kale ayaa meydkiisa isniintii laga helay isla gobolkaasi dhanka kale gobolka alberta ee dalkaasi kanada waxaa ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday toorey kaasoo walaac xorle ku abuuray dadka reer kanada lama oga sababta ka dambeysa weerarada loo adeegsaday toorreyda ee ka dhacaya dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto
kadib afar maalin oo baadigoob xoogan loogu jiray mile sanderson oo loo haystay dilka 10 qof iyo dhaawaca 19 qof ayay booliisku sheegeen inuu dhintay kadib markii la xiray galabnimadii arbacada xilliga saskatchewan dhimashadiisa ayay booliisku ku sheegeen inay sababtay dhaawac uu isu geystay ka hor inta aanan la xirin damian sanderson oo weerarka qayb ka ahaa islamarkaana ay booliisku sheegeen inay walaalo ahaayeen mile sanderson ayaa isniintii la helay meydkiisa dhimashada mailis ayaa soo afjaraysa feejignaan iyo walwal haystay dadka degan gobolka saskatchewan ee uu weerarku ka dhacay axaddii iyo labada gobol ee deriska la ah ee alberta iyo manitoba wasiirka badqabka dadweynaha ee kanada marco mindigino ayaa talaadadii sheegay in baaritaan lagu sameynayo sababaha keenay in lasii daayo mailis sanderson oo horey loo xiray balse guddiga sii daayay ay sheegeen inay u arkeen inuusan halis ku ahayn bulshada bishii agosto ee sanadkii 2021 ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxaa dib deysmadaasi looga noqday bishii february ee sanadkan tan iyo xilligaasna ma suuragelin in la xiro dhanka kale booliiska magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa sheegay in fiidnimadii arbacada xilliga edmonton ay xireen clarence lawrence oo 25 jir ah kadib markii uu tooray si aan kala sooc lahayn ugu weeraray dad ku sugnaa dhanka waqooyi bari ee magaalada isagoo hal qof dilay laba kalena dhaawacay dadka kanadiyaanka ah ayaa aada ugu walaacsan weerarada loo adeegsanayo toorreyda ee ku soo badanaya dalkan oo horey aanan looga aqoon dhacdooyinka noocan oo kale ah balse dowladdu waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha ehelada dadkii lagu dilay weerarkii ka dhacay gobolka saskatchewan ayaa sheegay inay hadda u baroordiiqi karaan dadkoodii geeriyooday kadib markii lasoo afjaray howlgalkii lagu baadigoobayay mid ka mid ah labadii weerarka ka dambeeyey xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatana aynu ku wada nasanno heeskan uu inugu luqeynayo fanaanka joqle
Astani go dehnole awa ero kudare
iskaasi nagu luqanaya fanaanka Jokla ayaan kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe oo dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a idin la saasiyay nabadgelyo.